Intenzity té atelské práce. Právě ta pozdní antika je teprve dobou toho pozornovaného proctví, toho pantážnického, víte, při kterém otrok skutečně už není členem domu, toho oikos, nýbrž je nejenom věcí, tak jak Aristoteles říká, že ano, je to živý instrument, ale je je to věc úplně bez jakéhokoliv marného života. Nesmí. Pravdu, že ta věc tak nemá ten marný život. A to znamená na prvním místě, poněvadž oni jsou tam nahromaděni, víte, v těch kasárnách otrockých, tak nemá rodinu. Následkem toho ti lidé žijí v promiskuitě a ale nahrazují se. A teď přijde Augustus, že ano, s ním ta univerzální říše. Čím je to větší, tím se to tíž dá zvládnout. Ten podívejte se. Římská civilizace je taky zase ještě pořád ta pobřežní civilizace. A teď najednou má takováhle obrovitá teritoria, jako je celá Galie, jako je celá Hispánie, jako je celá jižní Británie. Část Germánie, že ano, velká část Afriky a tak dále, to všechno. Jak pak to má zvládnout? Právě to vnitrozemí se zvládnout nedá. Protože, podívejte se, římské silnice, římské komunikace jsou jenom vojenské cesty, to nejsou vůbec obchodní cesty. Jak se za těch okolností to má, že ano? Tak to se muselo zastavit. No ale války byly jediný zdroj vydávání otrocké síly. Poněvadž otroci se nemnožili v těch kasárnách. Ti tam žili v takových stazích, že ano, jak jsem řekl, promiskuity a prostituce. Ti páni se snažili využívat i po této stránce. Takže tohle prostě nešlo. Římští teoretikové hospodářství sice se snažili zvýšit takovou nějakou tu otrockou populaci, ale víte, tohle byla prostě, tohle je kontradikce, jestli chcete. Zajímavý je, víte, já tedy nevím, jak mně připadá, víte, že marxistická teorie na tohleto absolutně nestačí, protože s tím svým pojetím, víte, kde pak je tady nějaká revoluce. Ten celý přechod hospodářský od otrocké formace k tomu feudalismu se děje naprosto bez jakéhokoliv společenského převratu nebo něčeho, co by to mělo analogické. Je sice pravda, že ta další informácia formace se připraví uvnitř té předcházející, to by se mohlo říci, že ano, ale bez jakýkoliv, převratného momentu většího významu. Ten moment základní důležitosti byl ten, že římská organizace politická, která byla organizace municipiální, municipium, to je město, město bylo takový hlavní element. Takže se zhroutila. Proč se zhroutila? Poněvadž ti majitelé těch plantáží, víte, ti velkoagrárníci, kteří měli ty pracovní síly, ano, ti se hleděli z moci těch municipií, co možná vymknout s úspěchem, a nastal útěk z měst na do těch venkovských dominí. Ale v těch dominích, aby se právě čelilo tomu nedostatku doplňování pracovní síly, došlo k přeměně z otrocké práce na ten kolonát, to znamená na lidi hospodařící sice pro pána, ale ve vlastní režii, v pachtu, anebo v něčem takovém jako záhubenek. Jo? Čili tady v rámci Římské říše se připravila jaksi feudální organizace. Z toho otroctví se stalo nevolnictví, připoutanost k půdě, ale lidí, kteří najednou měli rodinu. A tenhle ten element, víte, že tihleti lidé najednou měli kontinuitu životní a rodinnou, to znamená kontinuitu, tenhle ten mravní element, to je začátek středověku. Tohle taky způsobilo potom, že je středověké město něco úplně jiného než antické město. Antické hospodářství mohlo expandovat jedině tím progresivním stupňováním té otrocké práce. To ale znamená zároveň, že nebyla federována věcná invence, víte, zdokonalování technické, nýbrž jenom to extenzivní, ta extenzivní, to extenzivní používání pracovní síly a a středověké hospodářství se obrátilo tím druhým směrem. Z tohoto důvodu jednak to venkovské a jednak to městské. Středověké město je následkem toho, jaksi vývařiskem nebo místem zrodu tohohle technického zaměření. Víte? Čili podívejte se, tady ve všech těch směrech je nutné hledat, víte, ten ty počátky. Ale, jak vidíte, tyhle ty technické počátky mají sami, v těch městech, sami mravní zdroj. To, že se z těch lidí stali lidé, to bylo obrovsky důležité pro celou tu novou orientaci hospodářství. Ale teprve tím, co jsem vypravoval o těch následcích křížových výprav, víte, o tom skoku na to světové bohatství, teprve tím se tyhle ty tendence tak posílily, že mohly překonat pohltit tu ohromně významnou a základní tendenci, která vyplývala z té péče o duši. Přirozeně už ne péče o duši v té verzi antické, nýbrž v té verzi křesťanské. Tak rozumíte? Teď jsem tak jaksi trošku narýsoval ty tři proudy, v kterých něco takového jako ten přesun z péče o duši na péči o vnitrosvětské statky. Z obrácení k sobě, obrácení, víte, jak by se to mohlo říct, heideggerovskými termíny, z té eigentlichkeit k téhleté uneigentlichkeit. To zní takové hodnocení, ale ono to není pouhé hodnocení, jak si takové nějaké jednoznačné. Jisté je, že tyto prostředky k životu, které člověk v téhleté atitudě získal, jsou něčím nesmírně důležitým, závažným. Ale mají tendenci zastřít člověku všechno ostatní. To je, ale vyjde právě ta strašně důležitá věc, že každé objevení něčeho, nějaké pravdy jistého druhu, je spojeno se zastřením něčeho jiného. Tohle je jedna z obrovských zkušeností, kterou právě ten evropský člověk, žijící v pravdě, dělá se sebou a s pravdou. Je tohle, tohle myslím, že je jedna z těch nejdůležitějších věcí, které si přitom musíme uvědomit.
Dá se tam vidět, že je to opravdu krom od nějaké identity, když se si nebyla tak zvláštní identity předtím.
Ne, podívejte se, Eigentlichkeit znamená toto. Eigentlichkeit je porozumění člověka z jeho vlastní podstaty. Uneigentlichkeit je porozumění člověku ze strany nitrosvětského bytí. Jo? Víte? Se člověk sám chápe jaksi podle modelu, že ano. Jistě, že je tohleto v antice taky naznačeno, ale na druhé straně, podívejte se, ta Epimeliates Psychées sama už svědčí o něčem takovém, jako o snaze prorazit k autenticitě, jo, k té Eigentlichkeit, tomu, k té duši jako takové, jo, víte? Že se to daří jenom v jisté míře, nebo to je jiná. Já jenom chci, víte, takhle asi.
Já jsem chtěl zeptat teda, jak se má rozumět potom třeba tomu, že u toho Bacona nebo pak dokonce i u toho Comta, tam přece pořád to dvojí je, jednak to, jak on tam má ty experimenta Lucifera a Fructifera, že jo, třeba ten Bacon, takže on jako kdyby na tu druhou stránku nezapomínal, že tam to není jenom čistě teda utilitární pojetí, že on, a i Comte to přece tam připomíná, že on nějak tohleto z Bacona. Takže jestli to má být jenom nějaký jako zbytkové tradice pochopení, oni nepřecházejí přece tak nějak důsledně jenom na takovéto tu vědu jakožto plodnou teda nebo jako plodící.
Ne bezprostředně technologickou, to je pravda, ale už u Bacona je to tak, že kritériem pro vědění jako takové je, že musí mít, aby bylo věděním, tak musí něco udělat. Musí mít možnost něco udělat. A tohle to je u Comta přirozeně taky. Když to podívejte se, u Platona nebo Aristotela vidění ideí anebo zabývání se tím, co je božské, je samo o sobě sice nejvyšší praxis, nejvyšší činnost, ale ta má odměnu sama o sobě. Ne v tom, že něco udělá. Ne to, že jač, co chcete udělat s univerzem? Já rozumím, je podstatně jaksi nezvládnutelné, to nemůžete, můžete leda se tím jaksi delektovat a to je ta myšlenka u těch starých, u Platona a Aristotela, že vědění je něco božského. Že jestli něco dělá, tak to je to, že člověku dává tohleto povědomí, že je v něm něco nadlidského, něco, co ho spojuje, něco věčného. Když to, co Bacon myslí, to nemá s božským nic společného. To je jenom tohle, že člověk není úplně zkažený, že to je ten křesťanský koncept, není úplně upadlý, má možnost vlastními silami se zase dostat do ráje. Ale tohleto dostat se do ráje, to je právě to, co může udělat pomocí těch.
No, já jsem právě, ale ten dojem z toho nenabyl. Já jsem si to původně taky tak myslel, že tuhle jsem to četl nějak znova a tam přece v tom úvodu, když tam mluví, to má takový ten příklad s tím, že ten, že není, nesmí, a několikrát tam má to upozornit, že se nikdy nesmí zapomenout na to, že Bůh první den dělal jen to světlo a že o to světlo jde především. A ne o to, o nějaké ty užitečnosti, jo, tak a to tam má v několika i těch aforismech zdůraznění. On to tam má ovšem obojí, no, já si právě jsem si nebyl schopen z toho jako vybrat. On tam občas to vypadá jako tak velmi utilitární pojetí a pak najednou skočí a říká něco jakoby jiného.
On to nemusí být utilitární pojetí v tom úzkém smyslu slova, ale podívejte se, tenhle i to světlo a tak dále, to všechno má svůj smysl, teprve tam, kde to, myslím, že Kant to přece říká sám, že ano, že jak si od toho Bacona skočíme zase k tomu Kantovi, to říká, to je od něho ten příklad, Apollonius se zabýval buzolesečkami, že ano, a to čistě kontemplativně, a teďka se na základě toho jeho provádí moře. Samozřejmě, poznání se musí dělat samo pro sebe. Musí dělat samo pro sebe. Ale opravdové poznání je jenom takové, které nakonec má tenhle tohleto zjištění. Takže vy můžete dělat že ten jaksi matematiku a nevím co všechno, to je to světlo, no. Ale matematika je právě tak eminentně účinná. Zrovna takhle u Bacona jsou ty, je to studium těch forem, těch metafyzických věcí, kde on rozlišuje tu takovou ontologii a potom tu metafyziku. A ta ontologie, to studium těch forem, jo? To samo o sobě ještě nic jakoby nedělalo. Ale hned zatím máte tohleto. In quam liberti ad materiam, quam liberti inducere formam, jo? To je, jo? Čili vy musíte mít tyhle ty, to světlo musíte mít, ale ono se prokazuje ve svém charakteru vědění teprve tím, že...
Já jsem z toho nabil takového dojmu, když jsem to čet, že on to všechno má jaksi vyřízený, ty problémy, které ti Řekové měli v rámci toho celého zkoumání, že to, ten problém třeba čeluši, že on tam má to křesťanství a to jako dává stranu a tam se řeší ty mravní problémy a on tady jde jakoby po něčem jiným, takže tím se mu to celý jako rozštěpí. To právě to, takový vliv toho křesťanství mi připadalo, že si na to učení vědění právě, nebo že to učení vědění jakoby bylo umožněné do určitý míry tím, že to křesťanství si zabere to území té etiky a to jemu zbývá teda tadyhle. Protože on se tam nemusí potom zabývat, teda u toho učeního vědění je pak jasný, proč, čemu je to dobrý a tak dále. Když to u toho řeka, který to všechno dělá jaksi komplexně, tak tam je to docela jiné. Takový dojem jsem měl, protože on tam teda zachází s tím náboženství, tak tam připomíná.
Náboženství připomíná, ale zapomínejte na jednu věc. Je charakteristické pro křesťanskou mentalitu, že člověk není postán na tenhle ten svět, aby se na něj díval. Proč? Že člověk není Bůh? Bůh se může dívat na svět. A člověk je tady proto ho poslal jsem na pánku naspět, aby ten něco udělal. A tohle i ve vědění. To vědění je také součást něčeho tohohle konceptu, že člověk je tady k tomu, aby něco dělal. A tohle je pod normou přirozeně křesťanskou. Bůh chce na člověku, aby se vrátil do toho ráje. To je jeho povinnost. Poslání. Řekové nemají žádnou myšlenku poslání. Povolání. Ta myšlenka povolání je moderní a souvisí s protestantskou etikou. Která přirozeně u Bacona už svoji roli důležitou. Ne?
Myslím, že to, co tu duši tahne k tomu světu těch ideí, jak se na to vzpomíná, a tyhle ty věci, které se dá s tím nějakým pojmem poslání.
To s tím nesouvisí. Křesťanská myšlenka povolání, to souvisí s myšlenkou askeze ve světě. Že člověk, to je ta protestantská myšlenka, že křesťanská praxe nemá být jenom a především sakrální praxe, nýbrž že to má být ta praxe, kterou člověk dělá každý den. Že se nemá rozdělovat život na ten svátek a na ten všední den. Nýbrž křesťanská praxe to je ten každý den. A v tom se ukazuje, jak dalece je člověk povolán. Jo? Až v tom úspěchu, jo, tam je teprve vidět, jestli jsme vidět. De facto nikdy člověk si tím není jist a nic, že ano. Jenom je tady to, že tam, kde člověk je doopravdy Puán, tam pravděpodobně tam, kde člověk není povolán, tak tam se to projevuje v tom, že Bůh ho zabrně. To je takový potom ten impuls, takový polovědomý, nebo jak bychom to řekli, takový ambivalentní, který způsobuje, že lidé chtějí ten úspěch, jo, přivodit sami, jo, který ve skutečnosti má ukázat, že oni jsou těmi povolanými. A tohle je štve. Je štve do práce, do aktivity. Povolání není to tež to zaměstnání. Je to slovo povolání samo je z teologického slovníku. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Jo? Ono v té antické metodologii, tak u příkladu Aristotela, no tam taky je něco takového jako účinné vědění. Je přece rozdíl mezi teorií a praxis a poiesis. Teoria je druh poiesis. Takhle, teoria je druh praxis. Teoria je druh praxis, je to nejvyšší praxis. Co znamená praxis? Praxis je konání, které nemá výsledek. Které se vyčerpává tím konáním. Má smysl v tom konání samotném. No a to je přirozeně teoria v nejvyšším smyslu slova. To je nejvyšší praxe. A proti tomu stojí poiesis, to znamená to, je to lidské činění, které po sobě nechává se líbit. A teď to dělení, jak se říká, věd nebo činnosti, znalostí, spíš bychom mohli říct, vědění je znalostí, takové ty týkající se teorie, týkající se praxis a týkající se poezie. No tak to víte, že to, které se týká poezie, že musí být účinné. Až jeho smysl je v tom. Teď ovšem, jaké jsou příklady toho účinného vědění u Aristotela? Co to je? Poetike a retorike. Nesouvisí to s prací, nejbrž souvisí to se slovem na prvním místě. A víte, to je zase středověké, tohle to, že to účinné vědění, které u těch starověkých, především je viděno v této souvislosti, víte, politické, co je to retorické. A poetiké, konec konců, to také souvisí s společenským životem. Že to účinné vědění je najednou přesazeno do té souvislosti práce. Ale tohle všechno se uplatňuje v nejvyšší míře teprve v reformačním údobí. Proč? Poněvadž podívejte se, ve vysokém středověku pořád ještě praxe, kterou nebo na to konání, které člověk je, ke kterému je člověk na světě povolán, je na prvním místě to rituální, nebo sakrální konání. Je to ta askeze, je to svátostné obcování, jo? Tady všechny věci. Kdežto ten honorovní motiv, víte, to je askeze ve světě, že člověk svoje křesťanské smýšlení a povolání osvědčuje v tom, co v té práci a ten každodenní výkon. To je také.
Takže a ty františkáni tohle to neměli dřív od reformace?
Františkáni přece vůbec, to jsou že pravý řád.
No dobře, ale v druhé straně...
Že pravý řád, to je ten, to je... Tam, jestli chcete, je to praxe charitativní. Je to pomoc blížnímu. Ale to není, už to, že jsou to františkáni, to znamená, že jsou to specialisté. Rozumíte, ta mnišská myšlenka, ta je v rozporu s tou myšlenkou praxe ve světě. Oni to dělají jakožto duchovní, to znamená jakožto výjimky, jako specialisté. Ti to dělají za tu ostatní společnost. Když to, ta reformační myšlenka je, že neexistuje žádný takovýhle rozdíl.
No dobře, to potom se dělá ze všeho vlastně, no. Ale jako, že to tady
máte... No to by se mohlo říct, že je to mnišství vůbec, ne jenom ve františkánské. To je přece u Benedikta z Nursie v tom západním mnišství, víte? Tam je to všude, pochopitelně. Ale jakož to záležitost jistých specialistů, kteří mají v celku té společnosti tuhletu funkci asketickou. A teď tuhletu, tahleta askeze teď ji přeneste do celého života, no? Člověk nežije tady pro svůj požitek, no? A proto, aby, jo? Nýbrž pro něco jiného.
No ale to je
božího příklad.
Tím tvoří ten vzor, ten příklad.
Ano. No jistě. Oni tvoří,
který se potom...
Na jedné straně vzor, ale na druhé straně oni celou tu ostatní společnost, tak říkajíc, od tohohle diskutují.
Já jsem myslel vzor potom pro tu renesan, pro tu reformační myšlenku, že se to tak dá udělat.
Já myslím, že to je ještě problém, víte, protože podívejte se, ta askeze ve světě v reformaci, ta má z velké části jiný ráz. Tam se zúčastní z velké části takové činnosti, které dotud byly křesťanskému člověku zakázány. No to připravil braní na úvěr. Obchodování a finančnictví a všechny tyhle ty věci, které do té doby dělali jenom marginální zjevy ve společnosti. Organizace velkopodniků a takovýchto věcí. To není to, co dělali františkáni nebo dominikáni, že zakázali vzorné statky a vzali se na nich jako chudí. To už je takový... Ten vznik těchto tohle nového, tyhle ty nové mentality je tady, jak vidíte, dávný a mnohostranný. Ale důležitý se mi zdá především to, že ze začátku jsou všechny tyhle ty motivy vázané ještě v té křesťanské péči o duši. No? A že se z ní později čím dál tím víc vybavují. Že ji odstrkují a potom v dnešní době že dochází k úplnému potlačení a ty té péče. A k tomu, že se stávají něčím nevěrohodným, víte, něčím takovým, co lidé už neberou vůbec na věru. Jako něco vážného. To se projevuje potom v té... Tohle je potom ta strašná kritická situace, který jsme dneska, který je dneska celý ten západní svět. Totiž, podívejte, dokud ještě pořád v tom americkém kapitalismu bylo něco takového jako ten asketický moment, jo? I když úplně zesvědčený, a Ale přece jenom ten moment takového toho, jak se tomu říká, odloženého požitku. Ja? Tak jakási reminiscence na tu péči o duši tady je. Když to ve chvíli, kdy přichází ten konzumní princip, co možná nejrozšířenějšího a co možná masového požitku, no v té chvíli je konec s tím nejtěžším. A tahle ta kombinace, ono by se mohlo říci, ta racionalita a iracionalita dnešního způsobu života, že jsou v takovým tvrdým napětí. Že na jedné straně máme před sebou ten ohromný technický a technologický aparát dnešní společnosti, bez kterého nemůže žít. A na druhé straně, že máme tu tendenci že máme takový tendence, které veškerou racionalitu zamítají, které se vrhají právě do opojení takovým tím novým do té invence pořád nových a nových senzací do takového toho kultu opojení, drogy, snů, takové té fantastiky promítnuté do denního života, jo? A ve skutečnosti možná, že tyhle dvě věci nejsou si tak cizí. Jak se na první pohled zdá, že jsou to dvě státy. A ty dvě státy, tyže věci, že jsou ta věc, jejíž dvě stránky jsou tyhle, že je ztráta původního stavu pravdě. Ta racionalita není tak racionální, ta iracionalita není tak iracionální, jak se na první pohled zdá.
A ten původní vztah je teda ten mystický, teda ten mýtický?
No. A původní vztah je přece v tom, co jsme si říkali. To je ta snaha vidět nahlédnout věci tak, jak jsou, a všechny předpoklady, které k tomu patří.
Dobře, no ale to je přece přirozený vztah jenom
a všechny věci, které k tomu patří. Podívejte se, když ku příkladu to křesťanství přijde a řekne, nemůžeme mít jasno absolutní ve všem, jo? Tak je to zase prohloubený tenhle vztah. Jo? Rozumíte? Když to v té chvíli, kdy přijde něco takového jako ryze instrumentální a tak dále, rozumíte? Tam není to prohloubení tohodle motivu, nýbrž je to naopak jeho odsunutí a spolehní. Rozumíte, to je.
Jistě, ta původnost se nedá brát až k tomu mýtickým, protože to už se přestorla ten tu řeckou novotu se už nedá nikam vlastně zase.
Kolega Michálek
má zase nějakou chybu. Pochybnost, já teda u těch úvah o té pravdě by mě strašně zajímalo, jakým způsobem do toho zapojit to, co je umění, protože to, jakoby se tady o tom moc nikdy nemluvilo. Vždycky se mluví teda v tom přechodu z mýtického k tomu řeckému a k tomu filozofickému, ale co to umění přináší, to není jenom to mýtické snad. Tam se nějak, mám takový pocit, vedle té praxe, vedle toho praktického objevuje ta taková druhá stránka, nebo jiná stránka té lidskosti. A to se domnívám, že by se mělo nějak, když se mluví o té pravdě, teda takové v tom zásadním smyslu, to musí nějak velice brát v úvahu.
To asi ano, ovšem musíme si uvědomit asi to.
Do tohohle konceptu patří všechno až i to renesanci.
jde to hluboko, hůří se to hluboko. Jistě, že ta pravda umění je něco jiného, než by pravda běžná smyslu slova. To znamená pravda, která se věcí nebyla. I vlastnictví, když má slovo, tak nemá soud. To ty věty vlastnické nejsou slovo. To nejvíc na to je nějaký kvázi slovy, ale soud. Že soud se má svůj smysl nějaký té adekvátky, jo, na jaká funkce. No tak co to je ta pravda? Patra ukazuje, že patra ukazuje a to kulos, že existuje něco jako hlubší psychopravdy toho našeho divinu života. A tedy rozšiřuje ten problém pravdy velice podstatně. Po stránce těch předpokladů i našeho. No? To je to, že my máme ten náš běžný pojem pravdy, ten důvod samozřejmě je. To je ten soud, to je ta výpověď, která má svoji kde měrou pravdivosti anebo nepravdivosti je věc, která je tím vyjadřena. Ale věc, která je vyjadřena, má-li být vyjadřena, tak napřed musí nějak objevit. Čili tadyhle to objevení a objevování, to je hlubší předpoklad pravdy. No? Ale teď další hlubší předpoklad pro tohleto objevování je to porozumění, které má člověk pro způsob bytí toho, co se objevuje. V tom porozumění teprve se může objevovat nějaké soudce. No? V tom porozumění je něco pochopení nikoliv věcí reálných, ale nikoliv jejich odhalení, nýbrž klíč odhalující. No? A tohleto, teď ale podívejte, tohleten klíč, takže to už nemá v sobě něco takového, jako je ten specifický rozdíl pravda, omyl, správnost, nesprávnost. To je něco jiného. A
Umělecká pravda. Chcete-li? Tohle je proto umělecká pravda nám ukazuje, že umění od samotného začátku bylo chápáno ve vztahu k pojmu pravdy, to o tom není vůbec pochyby. Jináč není pochopitelný, že staří Řekové ku příkladu, když mluvili o umění, tak ho nazývali mimesis. Napodoba.
Dobře, a ta analogie k tomu projektivu pravda omyl, jak je to s tím v tom umění, když tam je ten rozdíl korektivní, když to je krásný a nekrásný, povedený.
Vidíte, oni Řekové určitě tady ten pojem pravdivosti v umění tak jaksi aplikovali takovým způsobem trošku vnějším. Právě tam mimétis je ten mimétis.
Ano, já ale nemyslím to.
Ale já vním jenom tolik, že ta mimétis ukazuje, že oni cítili, že umění je problém pravdy. Že cítili, že to... A ovšem to hlavní, to základní, že ta umělecká pravda je něco zásadně jiného, to tam není. Někde, Plotin, ten říkal, že je umění hlubší přístup k bytí, nežli v jiných činnostech.
Tam Jovanovi, pokud to tam není on pouze podělaný, tak on tam teda skončí ten Platon, že to nerozhodne, že to nechá, buď to je to teda další, anebo je to božské.
No, jenomže to je pravda, Jovanovi je to určitě ironické, v podstatě je u toho Platona, to je polemika proti tomu právě, že by básnici měli básnici a hradcovové básnici, že by měli ten přístup k pravdě, který potom Rakenec zakládá v rysníku tradičního vrstvých pojemna. Ten na tohle to má právo dneska jenom filozofie v takové společnosti tradiční, která měla ten mrav a ta etos a ten eidos. Ty mohli ti racionové, víte, jakožto mluvčí božského, skutečně působit takovým způsobem, jak oni na to pretali. Já dělím, že už nemají tuhle tu. Dnes přichází filozofie, jako jediná stavu. Tohle souvisí s Platonovou filozofií. Proto myslím, že máte pravdu, když myslíte, že tam je přece jenom ještě něco hlubšího, než jenom ta polemika? Je tam totiž tadyhle ta, takhle ta pozadí, takhle ta filozofie. Ale jinak, nyní je přece u Platona, ale Plotin ne. Plotin ne. Proto taky v renesanci více se zavazovalo kolika na prostě Plotina. Renesanci by udržel o tu pozici umělce ve společnosti a v kosmu. Byl tenhle ten, protože tam byl tenhle ten takový nějaký platinovský, který ovšem má to kořeny platonský, který je ta idea krásky, která je jediná viditelná. Jenomže u Platona filozofie krásy a filozofie umění stojí centra na zvláštním listě. A tyhle ti renesanční teoretikové a umělci se snažili to spojit. Tak to byla jejich největší Je totiž umělec je ten, kdo realizuje tu idei krásy a nikdo jiný to tak nedovede jako on. Je v bezprostřednějším vztahu k té idei krásy nežli k empirické realitě. Tohle je tenhle ten obrat, to má, to je Plotina a to je potom filozofie. Jednak umělci sami a jednak teoretické, v 16. století, tímhle tím způsobem výslovně provedli a tohle je vznik vlastně estetiky. Ten vlastně vznik estetiky. To spojení té teorie umění a teorie krásy.
A to znamená, že v tom předplatonském vědeckém umění, teda, ano, to nebylo umění takovýhle pod etickým nějakým estetickou normou, ale ještě pořád teda kulturní...
Estetická, něco takového jako estetická, estetický postoj, to vůbec neexistuje. Právě proto říkám, umění, dokud existovalo skutečně vysoký umění, s mohutím společenským dosahem. Takže určovalo skutečně existenci lidí. Tak nebylo potuchy po estetickém postoji. V té chvíli, kdy je estetický postoj, tak přestává umění takovýmhle způsobem
působit. Já jsem si chtěl vysvětlit jako to, proč ten Platon má to krásno z toho vlastního výtvarného umění tak vzdálené. Tak to je tím, že prostě to je ta, až ta poslední nápodoba toho krásně taková ta nejhorší, že?
Tak já jsem na tu vaši otázku moc neodpověděl. Jenom jsem nějak jako naznačil, víte, v čem tím ten jeden z podstatných významů. Umění jakožto orgánu pravdy.
Samozřejmě, nedalo by se na tohle to ještě použít to, co se tam u toho Kanta potom děje, že se tam zavede ta, a teď to nevím, že to opakuju správně, ta objektivnost v tom subjektivním přístupu k tomu krásnu.
No, na to objektivnost není, ale to je jenom všeobecná platnost.
No, já jsem věděl, že to je to náš
tak. Je to, vidíte, nevíte, že to je. Čem je význam Kantu v tomhle tomu ohledu? Kant. To znají, co možná vzdálit od sebe. Předmětné reality, kdežto estetického smutku se týče naší reality, toho reality subjektivního a toho, že jsou možné zdály, které pretendují na to, aby nebyly jenom privátní, že by byly subjektivní. A to pořád, že to je to je z nás, to je naše, ten reflektivní soud je vlastně reflektivní soud.
No víte, ale právě se to tím, že má tu pretenzivní všeobecnost.
Ano, pretenzivní na všeobecnost našeho citu, nikoliv ne na všeobecnost něčeho, co je předmět.
No víte, ale ten náš cit taky patří do toho rámce těch všech možností.
No jistě, jenomže cit je něco, co se nikdy objektivovat nedá. Cit říká jenom něco o nás, nikdy něco o věci.
No, jistě, to je to...
To je jenom ona.
To je omezení, ale...
Následkem toho nemůže v citu být žádná pravda. Dostává se do té estetické oblasti jistý reflex pojmu pravdy tím, že umělecké dílo nebo krása vůbec je symbolem mravního světa, je symbolem svobody.
Dobře, ale to přece musí přece...
To je pro reflektujícího filozofa. To je pro reflektujícího filozofa, ale je symbolem svobody. Proč? Ten to je? Co je to za dali? A je ta estetická. Bez pojmu, bez účelu, účelu, bez účelu. Bez skrze je tady něco takového, víte? Jo, hlavně je všem to bez zájem. Zájem, pochopitelně, to znamená interesovanost na to dítě. To je všechno. Právě proto je ta estetická záliba uvolněná od té naší vázanosti od vší naší pasivní vázanosti na danost skutečnosti. A v tomhle tom, víte, že existuje něco takového jako záliba takhle nezávislá na skutečnosti, to je to, že krása je symbolem svobody mladomého světa. No jo, ale tohle přece všechno není. A tohle je přirozeně motiv pravdivosti. Jo? To je motiv pravdivosti. Proč? Protože se něco říká o našem stavu k soucnu osoby. Ale to neříká umělecké dílo, ani ta krása sama o sobě to říká. Tahle ta naše reflexe, jako to filozofů uvažující.
Já jsem chtěl takhle. Pořád ještě o tom nároku na tu všeobecnou platnost. Nedalo by se teda říct, že konstatování tohoto toho nároku vlastně něco říká o tom subjektu, který takový tu nárok teda vznáší. To, že to má všeobecnou platnost, tak to nějakým způsobem charakterizuje, a to dost hluboce, nebo dost hluboko, právě všechny ty subjekty, čili jaksi objektivuje se teda jejich vnitřní zároveň.
No, když to takhle pojmete, tak by se mohlo říct, že umělecké dílo skutečně tkví v té metafyzické situaci lidské bytosti, která je mezi svobodou a mezi tou nominální svobodou a mezi fenomenální bytostí. On to tkví, to je jasné, ale nikdy nepropracoval sám k něčemu takovému jako uznání, že ten cit, který v umění hraje tu nejvyšší roli, by nám otvíral nějakou realitu.
No, nevím, že by to u Kanta bylo už takhle. No.
I když Kant pro tohle to stvořil jistý podmínky, to je jasný. Ne, hlavně to, že ta všeobecná tato souzení, ten hlavní věc je ta, že pro něho cít něco otvírá. Je to záliba, jo? A ta záliba, že nám něco otvírá.
A jak se Kant ptá, nebo jak on tam odpovídá na to, čím se zdůvodní ten nárok na tu všeobecnou platnost? Takovou dedukcí, že to?
Ano.
To tam já jsem to zákon zapomněl, jak lidi.
No to je ovšem velice interesantní tenhle podmínky. To je v té hře těch našich schopností.
Aha. No,
ta hra těch schopností, ano, to umělecké dílo musí být takové povahy, že umožní, aby náš rozum a naše smyslovost si vyhovovali. Ale jak vidíte, zase je to obráceno tak, aby to něco říkalo jenom o nás a ne o věcech.
Víte, ale to by stačilo, tím se přece objektivuje to naše nitro.
No on tvrdí, že dobře, ale jak se objektivuje, ne v nějakém soudu, nýbrž jenom, víte, jenom jo, ta všeobecná platnost je pretence, nikdy to nemůžete, ten vkus je něco takového, co se v soudech to nikdy nejde. To je právě ta Kantova filozofie soudu estetického je pokračování té problematiky, kterou nejenom v estetickém, ale všeobecně rozvinula španělská morální filozofie. 15. se nikdy nedá převést na geometrii, na žádný důkaz. A která právě přesně, soudí právě cítem. Po intuicí se tedy.
Ale tady právě by se naskytala taková možnost kdyby teda ten intuitivní, v tomto smyslu intuitivní vztah k tomu pravdivému, ovšem zase v tom nižším podkládajícím smyslu, v tom, že teda tímto intuitivním způsobem se vyhmatává to správný, to nějaké říkám, ne to přesný, ale teda
tady máme něco jiného, než ten rozdíl, než ten specifický pojem pravdy, jak se tomu říká, totiž správnost, nesprávnost. V estetické oblasti tohle to není správnost,
nesprávnost. Někdo zahraje Beethovena na klavír a dělá to naprosto špatně, že se ten zahraje nesprávně a
to
se nedá nic dělat.
No to právě je,
nedá se to nějak formulovat soudem teda, ale...
Nemůžete říct, že... Je to špatný, ale kde máte něco takového, co se tady vystihuje?
Víte, no, protože ale tam nejde o tu pravdu nějaké té adekvace a nějakého soudu.
Ale když není pravda adekvace, víte, tak je tady nějaká jiná už oblast, jo?
Ale
Kant, jak víte, celou tuhle tu problematiku takhle nemá, že on neklade otázku uměleckého díla a estetické kontemplace jako otázku pravdy. Pravda to je pro něho záležitost logiky. To my už do toho vkládáme potom jaký ze svého a já jenom upozorňuji tady na to, že může se snad využívat toho Kanta v tom, jak jeho zesměně fajnový chán, že se když připustíme, že pravda není jenom záležitost logická, nýbrž, že je to také záležitost ještě jistých předpokladů, které jsou předpokladů. Tak asi tohle. No tak co myslíte, že bychom toho dneska nechali? Je o půl jedenácti, já už toho mám taky, já už taky dobře nemůžu. Číst budeme zase až příště, ale taky slíbíme, že budeme silně číst. Tak teďka přichází, víte, teprve ta velkýská jde velká, musíme se dostat od toho pojmu tu Handelheit k vlastnímu ontologickému určení toho, co je Rastovič. A to je potom tam to strašně těžký překlad, že ty překlady, víte, to je tam
Bude velikánský vydání Heideggera. Je to jistý.
Dokončení na druhé straně na stejné stopě.